Spoštovane poslušalke in poslušalci, čas je, da se ozremo v zgodovino današnjega dne. 16. novembra leta 1147 je v bitki pri Laodiceji umrl grof Bernard Mariborski. Bil je sin Engelberta I. Spanheimskega in Hedvike. Svoje posesti je imel na Koroškem in Štajerskem, bil je grof v Trušnjah in v Podravski krajini, vzdevek Mariborski pa je dobil po gradu Marhpurg, kjer je imel svoj sedež. Nekaj časa je bil zaščitnik benediktinskih samostanov Šent Pavel v Labotski dolini in Šent Lampret na Osojah. Leta 1142 pa je ustanovil cistercijanski samostan v Vetrinjo, leta 1147 se je odpravil na križarsko vojno in svojo četo pri Laodiceji v Mali Aziji padel v turško zasedo. Na današnji dan leta 1618 se je v Ljubljani rodil pridigar, zgodovinar in teolog Janez Ludvik Schönleben. Izdal je več zvezkov pridig v latinščini in nemščini, čeprav je pridigal tudi v slovenščini. Po rimskem misalu je priredil novo izdajo Evangelija in v listovi. Pripravil je še drugo izdajo lekcionarja ter mu dodal katekizem in pesmarico. Napisal je vrsto teoloških razprav o Mariji, zlasti o brezmadežnem spočetju. Zbiral je kronološke podatke za cerkvene ustanove, samostane in mesta, njegove latinske rodoslovne knjige o kranjskem plemstvu in zgodovino kranjske dežele ter rokopisno gradivo pa je uporabljal Valvazor. Na današnji dan leta 1887 je v Ljubljani umrl pisatelj, kritik, jezikoslovec in časnikar Fran Levstik. Najbolj znana sta njegova povest Martin Krpan in potopis Popotovanje od Litije do Čateža, v katerem je Levstik objavil literarni program. 16. novembra leta 1959 je v Clevelandu umrl škof Gregorij Rožman. Papež Pije XI. Ga je leta 1929 imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa, naslednje leto pa je nasledil škofa Jegliča. V času škofovanja je organiziral drugi evharistični kongres za Jugoslavijo in šesti mednarodni kongres Kristusa Kralja. V letu pred začetkom vojne je vodil škofijsko sinodo in izdal zakonik ljubljanske škofije ter pastoralne inštrukcije. Prizadeval si je za poživitev verskega življenja in aktivnejšo vlogo katolištva v vsakdanjem življenju Slovencev. Bil pa je tudi velik ideološki nasprotnik komunizma. To je glavni vzrok za povojni proces proti njemu in sodbo, ki je bila pred leti razveljavljena, pozneje pa je bil postopek zoper njega ustavljen. Gregorij Rožman je do smrti ostal ljubljanski škof in nato je nadaljeval svojim pastirskim delom med izseljenci. Njegove posmrtne ostanke so prenesli iz Združenih držav v domovino in ga 13. aprila 2013 pokopali v ljubljanski stolnici. Dolgoletni duhovnik med rojaki na tujem, Branko Rožman, je o škofu Rožmanu pred leti povedal.
On je bil po naravi, sem ga dobro poznal, to je bil zelo mehak človek, se je bil korošec, bil je pastoralist, ni bil politik, tudi ni hotel biti politik, je bil izredno inteligenten človek, kolikokrat med vojno je celo noč premolil in res on je bil po naravi bil dober človek. V začetku, torej bil je sangvinik, v začetku, tako me je njegov tajnik Malevašič pravil, se včasih tudi mečkan razburil, na koncu je bila pa to sama blagost.
16. novembra leta 1985 je v Ljubljani umrl pravnik, strokovnjak za rimsko in hetitsko pravo Viktor Korošec. V Ljubljani je doktoriral iz prava in se v Leipzigu izpopolnjeval iz rimskega ter klinopisnega prava. Po letu 1927 je predaval na pravni fakulteti rimsko pravo. Po drugi svetovni vojni je učil še akadski in hetitski jezik ter zgodovino starega vzhoda. razprave in knjižna dela je objavljal v svetovnih jezikih, največ v francoščini in nemščini. Napisal je več del z področja rimskega prava. S knjigo o hetitskih državnih pogodbah je prodrl v svetovni vrh orientalistike. Najpomembnejše delo Viktorja Korosca je knjiga Klinopisno pravo, v kateri je sistematično prikazal akadsko, babilonsko, asirsko in hetitsko pravo. V noči na 16. november leta 2000 je v Log pod Mangartom prihrumel zemeljski plaz in zahteval 7 življenj. Blatno peščena gmota je odnesla most čez predelnico ter zasula, odnesla in prestavila več stanovanjskih hiš. Že 15. novembra se je sredi dneva nad dolino Mangartskega potoka sprožil plaz, ki je odnesel 150 metrov ceste Strmec predel in dosegel strugo potoka Predelica, kjer se je nato ustavil. Nad območjem plazenja prvega plazu se je čez čas sprožil drugi, večji plaz, ki je sprva dosegel le dno doline Mangartskega potoka. Nakopičena gmota se je zaradi potoka in obilnih padavin zasitila z vodo in po noči se je sprožil blatno gruščnati tok, ki je že čez nekaj minut dosegel vas Log pod Mangartom. V zgodovino današnjega dne nas je popeljal Tone Gorjup.